Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Oľano chce oslobodiť matky a mladých od daní. Rádio Lumen oslávilo 30. výročie svojho vzniku. Reforma francúzskeho dôchodkového systému nadobudla platnosť. Emmanuel Macron ju podpísal napriek protestom. Je sobota, 15. apríl. Aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Matky a mladí bez daní. Taký je voľný názov legislatívneho návrhu, ktorý hnutie Oľano predložilo na rokovanie Národnej rady a ktorým chce od dane z príjmu oslobodiť matky s deťmi do 15 rokov a mladých daňovníkov do 25 rokov. Dnes návrh predstavil líder Oľano Igor Matovič.
Každá matka, ktorá má dieťa do 15 rokov, by neplatila daň z príjmu do svojej mzdy. Je to urobené formou zvýšenia nezdaniteľného minima pre takéto matky, ktoré majú dieťa do 15 rokov a je definované ako 16-násobok priemernej mzdy spred 2 rokov. Čiže vychádza to niečo tesne vyše 2000 eur. To znamená, že z príjmu do 2000 eur mesačne táto matka nezaplatí žiadnu daň, z príjmu nad 2000 eur už by platila riadnu daň z príjmu.
Šéf Oľano však priznal, že v prípade daňového oslobodenia matiek návrh zatiaľ nerieši komplikovanejšie situácie, ako napríklad adoptované dieťa alebo dieťa, o ktoré sa po smrti matky stará otec.
Zákon sme napísali zatiaľ tak, že je čisto úzko špecializovaný len na matky, ktoré toto dieťa porodili. To znamená, že zatiaľ riešime prípady, keď sú deti osvojené, adoptované, alebo keď matka bohužiaľ zomrela a otec je vdovec. To sme otvorení riešiť samozrejme do druhého čítania.
Cieľom je podľa neho odstrániť krivdu, že ženy, ktoré sa rozhodli stať matkami, majú výrazne nižšie platy ako muži alebo ženy bez detí. Čistý finančný dosah opatrenia na štátny rozpočet odhadol na 500 miliónov eur. Zdroje naň chce nájsť zrušením stropov na platenie sociálnych odvodov, ďalším pritvrdením postihov daňových podvodov. Návrh oslobodiť od dane mladých daňovníkov do 25 rokov má podľa Igora Matoviča motivovať mladých ľudí ostať na Slovensku, v krajine žiť a pracovať.
Tu by som povedal také pozvanie mladým ľuďom, že poďte zapustiť korene na Slovensku. Nerozmýšľajte nad tým, že ako po skončení školy čím skorej zdrhnete do Slovenska preč, ale skúste na Slovensku začať pracovať. Zvyšujeme im samozrejme atraktivitu. Už keď si pozrieme iba na tento návrh a na jeho dopady, tak atraktivita odísť zo Slovenska pracovať do Čiech úplne odpada.
Dočasne poverený premiér Eduard Heger nechcel bližšie komentovať Matovičov návrh. Odvolal sa na to, že nepozná jeho detaily. Myslí si však, že matkám s deťmi by prioritne pomohla možnosť mať flexibilný pracovný čas. Bývalý koaličný partner Oľano, strana SAS, sa k prezentovanej iniciatíve vyjadrila len stručne.
Nevidíme žiaden dôvod venovať sa kampani Igora Matoviča.
Bývalý ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska a v súčasnosti člen mimoparlamentnej strany Hlas SD Michal Kaliňák upozornil, že Matovičov návrh by v prípade schválenia obral mestá, obce i kraje o ďalšie stovky miliónov eur. Naráža tým na fakt, že samosprávy dostávajú podielové dane práve z výnosov z daní z príjmov fyzických osôb, ktorý by bol nižší, čo by mestá i obce nútilo zužovať rozsah služieb alebo ich zdražovať. Zhoršujúca sa situácia na hypotekárnom trhu zvyšuje dopyt po štátom podporovanom nájomnom bývaní a prvé nájomné byty by mohli byť k dispozícii do konca tohto roku. Uviedol to predseda Národnej rady a šéf hnutia Sme rodina Boris Kolár. V tejto chvíli sa podľa neho čaká už iba na súhlasné stanovisko Európskej komisie a investori začnú stavať.
Ale keby ste to aj hneď začali stavať, tak 2 roky potrebujete na to, aby ste to veľké komplexy postavili. Ale oni, tým, že takáto zlá situácia na trhu, tým pádom, že tie hypotéky sú drahé, ľudia to nemôžu si dovoliť, tým pádom tí developeri, ktorí už začali pred 5 rokmi a teraz to končia tie stavby, že už majú hrubej stavbe, alebo že už to majú dokončené, ale nevedia to predať, tak títo rakúski investori budú môcť kúpovať aj tieto projekty. Oni vedia kúpiť 2000 bytov napríklad naraz a už to dajú do toho systému. Čiže ja pevne verím, že po schválení tej Európskej komisie by sme už do konca tohto roku už pridelovali prvé tieto štátom podporované nájomné, lacné nájomné bývanie.
Boris Kolár tvrdí, že jeho hnutie v priebehu volebného obdobia postupne presadilo väčšinu svojich programových cieľov. Od podpory mladých rodín a seniorov až po projekt nájomného bývania. Aktuálnu situáciu v štáte považuje za veľmi napätú. Výmena aktuálnej dočasne poverenej vlády za úradnícku by však podľa neho situáciu ešte zhoršila. Podľa Borisa Kolára má kabinet Eduarda Hegera v parlamente stabilnú podporu okolo 70 poslancov a o podpore ďalších jedná ad hoc. Do konca volebného obdobia očakáva ešte dve riadne schôdze parlamentu a jednu slávnostnú v septembri. Poslanci však majú právo iniciovať kedykoľvek aj rokovanie mimoriadnej schôdze a majú možnosť predkladať zákony. Boris Kolár preto očakáva množstvo predvolebne motivovaných iniciatív. Do parlamentných volieb pôjde podľa neho hnutie Sme rodina samostatne. Od novej vlády budú podľa neho voliči očakávať najmä pomoc a stabilitu. Potvrdil, že hnutie Sme rodina nemá v úmysle predstaviť vlastného prezidentského kandidáta.
Krátko z domova.
Ministerstvo vnútra neplánuje realizovať reformu verejnej správy do konca volebného obdobia. Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej je reforma aktuálne v intenzívnej fáze príprav. Licencie pre záchranky by malo opäť prerozdeľovať ministerstvo zdravotníctva. Rezort tak chce zvýšiť transparentnosť výberových konaní na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie zdravotnej záchrannej služby. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ktorý schválila vláda. Združenie miest a obcí Slovenska požaduje zachovanie gynekologicko-pôrodníckych a neonatologických oddelení v nemocniciach v Kráľovskom Chlmci, Myjave, Partizánskom, Revúcej a Snine. Po stretnutí s primátormi dotknutých miest to uviedol predseda ZMOS a predseda komory miest Jozef Božík. Deklaroval zároveň, že parlament počtu pôrodov nemôže byť pre tak závažné rozhodnutie, ako je zrušenie pôrodníc postačujúci. V zmene ZMOS bude preto požadovať pre dotknuté mestá prechodné dvojročné obdobie na dosiahnutie požadovaného parametra. Nová strana Demokrati rokuje so stranou Za ľudí, z KDH, ako aj so vznikajúcim projektom Modrý expremiéra Mikuláša Dzurindu. Na tieto strany zatiaľ spoluprácu nechcú. Tvrdí to podpredseda Demokratov a dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď. S niektorými stranami sa podľa neho rozprávajú aj o vytvorení predvolebnej koalície. Stredopravé subjekty Maďarské fórum Občiansky demokrati Slovenska, Demokratická strana, strana Romskej koalície a vznikajúca strana Za regióny sa spoja na jednej kandidátke v septembrových parlamentných voľbách. Maďarské fórum preto zmení názov tak, aby obsahoval všetky subjekty. Včera podpísali memorandum o spolupráci, ktoré nazvali Veľkonočnou dohodou. Mimo parlamentná SNS vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby bezodkladne menovala úradnícku vládu. V opačnom prípade podľa nej hrozí prepad 100 miliónov eur z plánu obnovy určených na výstavbu nových nemocníc. Informovala o tom hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.
Z cirkvi.
Rádio Lumen si včera pripomenulo 30. výročie svojho vzniku. Oslavy sa začali slávnostnou svetovom show v katedrále svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober za účasti viacerých biskupov a kňazov. Následný gala program pripomenul najdôležitejšie milníky z histórie i súčasnosti rádia. Informuje Julia Kavecká.
Rádio Lumen vzniklo 7. apríla 1993. S myšlienkou založiť cirkevnú rozhlasovú stanicu na Slovensku prišli z Ríma biskup Pavol Hnilica a kňaz Ján Košiar. Ich nápad si osvojil banskobystrický biskup Rudolf Baláš. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska, košického arcibiskupa Bernarda Bobera, je jeho úloha aj po troch desaťročiach stále tá istá a nevyhnutná.
Rádio má nielen informovať, ale zároveň aj formovať svojich poslucháčov, formovať v hlbšom prežívaní a praktizovaní katolíckej viery. Veľmi si vážim aj fakt, že Rádio Lumen bolo a zostalo vždy v jednote so slovenskými biskupmi. A zostalo verné odkazu zakladateľa biskupa Rudolfa Baláža, ale aj pána biskupa Hnilicu.
Konateľka Zuzana Sakáčová pripomenula, že dnes už má rádio 24-hodinové vysielanie a takmer celoslovenské pokrytie.
Stoja za nami všetky diecézy, eparchie, ako aj spolok svätého Vojtecha a naša služba je v sprevádzaní a prinášaní duchovných hodnôt a povzbudenia. Ťažiskom sú náboženské programy, modlitby, sväté omše, zamyslenia a keďže prvé katolícke rádio na Slovensku chce byť 24 hodín spoločníkom pre svojich poslucháčov, vysielame aj spravodajstvo, publicistiku, hudobné a dramatické relácie a vysielanie pre deti a mládež.
Riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen Jan Krupa pripomenul aj aktuálne problémy s vysokými cenami energií, ktoré musí rádio riešiť. Verí však, že s Božou pomocou to zvládne.
My sme Kristovi. A kto je v spoločenstve s Kristom, tak síce prejde aj krížom, aj pochovaním, ale čaká nás zmŕtvých stanie. A ja verím a dúfam, že sme už nastúpili tú cestu skriesenia.
Program hudobne sprevádzali Zuzana Eperiešiová a Sima Magušinová.
Hlavne vám teda prajem, aby ste sa, lebo to je veľká zodpovednosť, keď vás toľko ľudí počúva, aby ste sa dotýkali ľudských srdc peknými vecami a aby aj vo vašom tíme, aby ste sa držali a aby ste sa mali radi, lebo naozaj, že všetko je o ľuďoch.
Záznam svätej omše aj gala programu si môžete pozrieť na Facebooku Rádia Lumen.
K oslave 30. výročia Rádia Lumen prišli zablahoželať aj kolegovia z Rádia Proglas či viacerí biskupy. S mikrofónom ho slovil Pavol Jurčaga.
K narodení nám Rádia Lumen zablahoželali aj kolegovia z Českého Rádia Proglas, riaditeľ Martin Holík.
Dobré rádio umí doprovázet, bavit, vzdelávať, odlehčovať, přinášet naději, radostné správy, spříjemňovať čas. Toto všechno Rádio Lumen umí už 30 let. Gratulujeme posluchačům, že takové rádio v rukách křesťanů mají a děkujeme tvůrcům Lumenu za pracovitost, chuť, skromnost a ochotu vynášet z pokladů srdce to nejlepší.
Ku gratulantom sa pripojili arcibiskup Cyril Vasil a biskupy Tomáš Galis a Jozef Halko.
Kedy si sa v cirkevnom práve vek 30 rokov považoval za vek zrelosti, tak ja si myslím, že je to práve aj pre Rádio Lumen znak toho, že už to spelo k istej zrelosti a pomáha aj celému Božiemu ľudu dochádzať k zrelosti Božích detí. Tak to tomu prajem, aby naozaj túto zrelosť, ktorú už môže odovzdávať, aby dokázalo vzbudovať aj v srdciach všetkých poslucháčov.
30-ka to je už taká naozaj dobrá zrelosť. Tak rádiu, aby v tej zrelosti vedelo osloviť a vedelo osloviť práve preto, že je lumen, že je svetlo, aby same v tom svetle bolo svetlom aj pre ostatných.
Tak prajem, aby naďalej rádio sprostredkovalo ľuďom pozitívne hodnoty a vrchol pozitívnych hodnot, ktorou je osoba nášho pána a záchrancu Ježiša Krista a všetko, čo s tým súvisí.
Zamestnanci katolíckej rozhlasovej stanice budú spolu s poslucháčmi Rádia Lumen ďakovať za 30 rokov existencie katolíckej rozhlasovej stanice aj na púti v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
Odkaz barbárskej noci je aktuálny aj po 73 rokoch. Na pietnej spomienke na popradskom cintoríne vo Veľkej to včera uviedol páter Hilár, vlastným menom Jozef Štefúrik. Svetové združenie bývalých politických väzňov ju pri príležitosti výročia udalosti zorganizovalo spolu s miestnymi Salesiánmi do Naboska. Pri pamätníku obetiam komunizmu si uctili pamiatku obetí násilnej likvidácie mužských a ženských kláštorov, ku ktorej komunistický režim pristúpil v roku 1950 a do dejín vošli pod názvom Akcia K a Akcia R. Páter Hilár, ktorý je členom rádu Dominikánov, bol tajne vysvetený v roku 1976 a sám sa považuje za vymodlené dieťa. Po likvidácii reholí sa stali podľa predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov Františka Bednára vtedajší reholníci mučeníkmi viery. Skonštatoval, že ich odvaha znášať utrpenie a prenasledovanie by mala byť vzorom aj dnes v čase, keď treba čeliť novým hrozbám a iným nepriateľom kresťanstva.
Ja si myslím, že je našou morálnou povinnosťou, aby sme nezabudali na tieto udalosti, lebo aj v dnešných časoch je cirkev v ohrození a ten odkaz je stále aktuálny. Pretože aj ten systém komunistický bol barbarský, lebo v podstate chcel zlikvidovať náboženstvo ako také a ateizovať spoločnosť. No, ku podivu skončilo to tak, že vlastne to bolo aj príčinou rozpadu toho komunistického režimu. Čiže systém bez Boha nemôže fungovať. A to je aktuálne aj dnes. Celý ten systém bol násilnícky, bol totalitný režim a jednoducho vychádzalo to z marxizmu, leninizmu a v podstate ich cieľom bolo vytvoriť spoločnosť, ktorá bude totálne bez Boha. Táto akcia bola pripravovaná dlhodobo, v noci 13. a 14. sa to spustilo a bolo to v rámci celého Československa. No a sekundárne následky boli tie, že ľudia vlastne bránili tých kňazov, aj tých reholníkov a tam došlo na Šuňave konkrétne k zbure a tí sa dostali už priamo do väzenia, boli tam proste násilné zásahy. Čiže tie sekundárne následky boli ešte oveľa horšie ako samotná tá akcia K.
Likvidácia reholí predstavovala podľa Ústavu pamäti národa významný míľnik v proticirkevnej politike komunistického režimu a stala sa jedným z jej symbolov. Aj preto si podľa UPN Slovenská republika od roku 1993 pripomína 13. apríl ako pamätný deň, deň nespravodlivo stíhaných. Táto tragická udalosť vošla do dejín ako barbarská noc, ako ju vo svojich memoároch pomenoval kardinál Ján Chryzostom Korec, vtedy jeden z internovaných reholníkov. Ministranti z kláštora pod Znievom prišli dnes na púť do Banskej Bystrice. V katedrále svätého Františka Xaverského sa stretli s diecéznym biskupom Marianom Chovancom. Potom mali svätú omšu so svojím kňazom a prezreli si aj priestory Rádia Lumen. Sprevádzala ich Jana Ondrejková.
Vo farnosti v kláštore pod Znievom sa začali aktívne venovať najmladšej generácii ministrantov. Podľa Františka Koníčka, ktorý je otcom dvoch malých ministrantov a sám aj ministruje, popri pravidelných stretkách sa rozhodli zorganizovať púť do Banskej Bystrice ako centra svojej diecézy.
Vidíme, že ak chceme aj v tej farnosti nejak zastabilizovať aj tú nejakú generáciu, tak musíme sa im aj aktívne venovať. Tak aj toto je taký prostriedok, že sme si povedali, že chceme, aby mali kontakt aj s tým, že nie sme len my, naša farnosť, ale že máme aj diecézu a že patríme do nejakého väčšieho spoločenstva.
Biskup Marian Chovanec deťom vysvetlil symboliku svojho biskupského erbu a povzbudil ich, aby vytrvali v ministrovaní.
Bolo vidieť, že tých chlapcov to veľmi zaujíma. Budeme prosiť Pána Boha, aby ich požehnal, že by aj z týchto chlapcov ministrantov sa zrodilo nejaké pekné kňazské povolanie.
Farár kláštora pod Znievom Štefan Hýroš prezradil, že biskupovi priniesli aj darček od detí z miestnej základnej školy.
Na hodinách náboženstva sme mu pripravovali tento darček a boli to obrázky detí. Niektorí nakreslili náš kostol, iní zase nakreslili prírodu. Bola tam aj nejaká mačička, takže veľmi také milé a pekné. Videl som, že pána biskupa to veľmi potešilo, hneď si ich aj začal tak pozerať.
S púťou do Banskej Bystrice boli spokojní aj ministranti.
Tuto sa mi páčilo najviac, tie zaujímavé dvere tam.
Tá katedra a ten obraz svätého Františka.
Ja som ako prišli a že sme sa stretli s pánom biskupom.
Správy zo sveta.
Reforma francúzskeho dôchodkového systému, proti ktorej obyvatelia krajiny mesiace masovo protestovali, bola zverejnená v zbierke zákonov a nadobudla platnosť. Informuje o tom dnes agentúra AFP. Nepopulárna norma, ktorú odmieta väčšina Francúzov, predovšetkým zvyšuje dôchodkový vek zo 62 na 64 rokov. Proti reforme sa včera večer znovu protestovalo, aj keď vo výrazne menšom meradle ako predtým. Situáciu sleduje Kristýna Hatarová.
Včera dala zákonu zelenú francúzska ústavná rada, obdoba ústavného súdu, keď ho v základných bodoch potvrdila a konštatovala, že kroky vlády sú v súlade s ústavou. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes podpísal zákon o dôchodkovej reforme, ktorý v krajine vyvolal rozsiahlu vlnu protestov. Nespokojní odborári ešte včera vyzývali prezidenta, aby kontroverzne vnímaný zákon zvyšujúci dôchodkový vek zo 62 na 64 rokov nepodpisoval. Reforma sa stala zákonom, keď bola dnes skoro ráno ešte pred svitaním zverejnená v oficiálnom úradnom vestníku. Opozícia v tejto súvislosti obvinila Emmanuela Macrona, že reformu tajne zaviedol ako zlodej uprostred noci. Minister práce Olivier Dussopt uviedol, že schválené zmeny by sa mali začať uplatňovať od 1. septembra. Dôchodková reforma je jednou z vlajkových lodí druhého funkčného obdobia prezidenta Emmanuela Emmanuela Macrona, ale jej návrh vyvolal vo Francúzsku v posledných mesiacoch vlnu mohutných protestov. Proti reforme mobilizovali opozície a odbory, ktoré chcú ďalšiu veľkú demonstráciu usporiadať 1. mája. Vo viacerých francúzskych mestách vypukli už včera večer v reakcii na včerajší verdikt Ústavnej rady nové protesty, ktoré počas noci na niektorých miestach prerástli aj do násilností. Proti demonstrantom v Lyone polícia použila slzný plyn, v Nantes zase vodnými delami rozháňala protestujúcich, ktorí sa chceli dostať k radnici. V Paríži, kde polícia zatkla 112 ľudí, niektorí demonstranti zapaľovali popolnice a v Rennes podpálili aj vstup do policajnej stanice. Prieskumy ukazujú, že 2/3 Francúzov sú proti tomu, aby museli pracovať o 2 roky dlhšie. Emmanuel Macron zmenu opakovane označil za nevyhnutnú, aby sa francúzsky dôchodkový systém nedostal v najbližších rokoch do veľkých deficitov.
Krátko zo sveta.
Poľská vláda sa rozhodla zakázať dovoz obilia a iných potravín z Ukrajiny, aby tak ochránila vlastný poľnohospodársky sektor. Oznámil to dnes predseda tamojšej vládnucej strany Právo a spravodlivosť Jaroslav Kačiňský. Švajčiarsko oznámilo, že vynaloží približne 2 miliardy dolárov na humanitárnu a rozvojovú pomoc Ukrajine v priebehu nasledujúcich 6 rokov. Švajčiarsko tak postupne finančnú pomoc pre Ukrajinu, potom ako kritici zo západu tlačili na Bern, aby urobil viac pre Ukrajinu, pomohol jej brániť sa proti ruským útočníkom a potláčať ruské záujmy. Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenij Prigožin vyhlásil, že plánovaná ukrajinská protiofenzíva má skôr šancu uspieť, než zlyhať, keďže Rusko je podľa neho v stave krízy. Dnes o tom informovala stanica Sky News. Počet obetí včerajšieho ruského ostraľovania vo východoukrajinskom Sloviansku vzrástol z 8 na 9, ale pod troskami domu zasiahnutého ruskou raketou zostáva ešte najmenej 5 ľudí. Uviedol to dnes server RBK Ukrajina, ktorý sa odvoláva na miestne úrady. Nový zákon týkajúci sa vojenskej služby v Rusku, ktorý zavádza elektronický povolávací rozkaz, podľa dnešnej správy britského ministerstva obrany nenaznačuje, že by sa Moskva pripravovala na rozsiahlu novú vlnu nútenej mobilizácie. Londýn s odvolaním sa na tajné služby tvrdí, že Rusko skôr počíta s dlhotrvajúcim konfliktom na Ukrajine. Japonský premiér Fumio Kishida dnes vyviazol nezranený z útoku. Ochranka ho ale musela evakuovať. Pred verejným vystúpením predsedu vlády v meste Wakayama na západe krajiny hodil neznámy muž z davu predmet, na čo sa ozval výbuch. Podľa japonských médií išlo zrejme o dymovnicu. Polícia podozrivého zadržala. Útok sa stal necelý rok potom, čo pri atentáte vo volebnej kampani prišiel o život bývalý premiér Shinzo Abe. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva dnes vyhlásil, že Spojené štáty by mali prestať podporovať vojnu na Ukrajine a začať hovoriť o mieri. Uviedol to v Pekingu na záver svojej návštevy Číny, kde sa stretol s prezidentom Xi Jinpingom. Sudca Najvyššieho súdu včera nariadil, aby brazílskeho ex-prezidenta Jaira Bolsonara vypočula polícia v súvislosti s vrhnutím jeho stúpencov do prezidentského paláca, budovy kongresu aj Najvyššieho súdu 8. januára. Sudca Alexandre de Moraes rozhodol, že Bolsonaro sa musí do 10 dní dostaviť na federálnu políciu, aby odpovedal na otázky týkajúce sa obvinení z podnecovania výtržníkov, ktorí vyzývali na zosadenie Bolsonarovho volebného súpera, súčasného brazilského prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu. Pôsobenie bývalého českého prezidenta Miloša Zemana hodnotia ľudia kriticky. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky, v ktorom kritické hodnotenie prevažuje vo všetkých skúmaných oblastiach. Najviac Čechov, takmer 3/4, ex-prezidentovi Zemanovi vyčíta, že málo dbal o vážnosť a dôstojnosť svojho úradu. Informuje o tom portál Novinky.cz.
Šport Rádia Lumen.
Slovenské tenistky hrajú v kvalifikačnom dueli pohára Billie Jean Kingovej s Talianskom po dvojhrách nerozhodne 2-2. O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila Viktória Hrunčáková, ktorá zdolala Elizabetu Kokčiaretovú 6-3 a 7-6. O postupujúcom na finálový turnaj tak rozhodne až záverečná štvorhra. O prvý bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC postarala Anna Karolina Šmidlová, ktorá v úvodnej dnešnej dvojhre zdolala Jasmín Paoliniovú 6-1, 4-6 a 6-4. V treťom sete otočila z 0-3.
Som rada, že som to teraz otočila a možno až na tie prvé tri gamy v treťom sete som spokojná určite aj s tým, ako som hrala a aj s tým, že sa mi podarilo otočiť, lebo až tak som si to síce neuvedomovala, ale naozaj to sa stane veľmi raz za čas, možno tak raz za rok, že otočím ešte z takéhoto stavu, takže som veľmi rada, že sa mi to teraz podarilo.
Futbalisti Darts Dunajská Streda zvíťazili vo včerajšom zápase 5. kola nadstavbovej časti Fortuna Ligy v skupine o titul nad FK Železiarne Podbrezová 2-1, keď v druhom polčase pri presilovke o jedného hráča otočili nepriaznivý stav stretnutia. Darts má na čele tabuľky 6-bodový náskok pred Slovanom, ktorý má k dobru zajtrajší duel s Banskou Bystricou. Futbalisti MŠK Žilina remizovali v dueli 5. kola v dnešnej nadstavbovej časti Fortuna Ligy v skupine o titul so Spartakom Trnava 1-1. Na vedúci gól domáceho Patrika Ilka reagoval v 84. minúte vyrovnaním ghanský stredopoliar Kelvin Ofori. V tabuľke priebežne 4. Žilina nevyhrala v najvyššej súťaži 3 a 3. Trnava už 4 zápasy. Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v Rige. Včera vo Vyspe zdolali domáci výber Švajčiarska 2-0. O góly sa zaslúžili Adrian Holešinský a William Čacho. Výborným výkonom sa blísol brankár Samuel Hlavaj, ktorý vykryl všetkých 34 striel domácich. Zverenci Craiga Ramseyho hrajú dnes v Porontri od 17. so Švajčiarskom odvetu. Hokejisti HC Ocelá Žid Šinec postúpili do finále Českej extraligy. Vo včerajšom 7. semifinále play-off zdolali HC Dynamo Pardubice 2-1 a v sérii zvíťazili 4-3 na zápasy. Asistenciu pri víťaznom góle Karlisa Kčukstého si pripísal slovenský útočník Tomáš Marcinko. Na ľade bol za Pardubice slovenský obranca Peter Čerešňák, ktorý strelil jediný gól svojho tímu. Slovenský obranca Martin Marinčin patrí zas medzi najvyťažovanejších hráčov Třinca. O titul za bojuje s ďalšími krajanmi Tomášom Marcinkom, Markom Daňom, Samuelom Vučekom, Milošom Romanom, Patrikom Hrehorčákom, Liborom Hudáčkom a Vladimírom Draveckým. Třinec postúpil do boja o titul už 5-krát za sebou a môže zaznamenať 4. titul v sérii. Hokejisti Coloreda zakončili základnú časť NHL víťazstvom 4-3 na ľade Nashvillu a radovali sa z 11. triumfu v rade na kluziskách súperov, čím natiahli klubový rekord. Columbus so slovenským obrancom Samuelom Kňažkom zakončil sezónu prehrou 2-5 s Buffalom.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu síce oblačnosti bude veľa aj v pondelok, ale pravdepodobne bez zrážok. Keď to zoberieme zase z hľadiska Banskej Bystrice na strednom Slovensku, daždivo bude až do nedele rána. A zase čakám, že by to mohlo dať takých 5, možno až do 10 mm. A teplota cez deň, v daždi maximálne tak 7 stupňov. Prípadne by sa mohli vyskytnúť aj búrky, hlavne vo východnej časti Slovenska. Takže teploty v nedeľu maximálne 13 stupňov.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu. V jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu. Dnes večer s Ľudovítom Malíkom, ktorý sa spolu so svojimi hostiami budú snažiť odpovedať na otázku, ako sa stať kňazom a poodhalia, ako vyzerá život dnešného seminaristu. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова